Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Habang naghahanda ang mga bata na bumalik sa paaralan sa buong bansa, nagbabala ang federal na pulis tungkol sa mga larawang ipinopost online. Binabalaan ng mga magulang at mga tagapag-alaga ng mga maliliit na bata na mag-ingat sa pag-post sa mga larawan sa paaralan ng kanilang mga batang anak. Nagbabala ang federal na pulisya, maaari itong magamit bilang materyal na pang-aabuso sa mga bata o child abuse. Sinabi ng Australian Federal Police na dapat maging mapagbantay ang mga magulang tungkol sa impormasyon na nilalaman ng mga larawan at kung sino ang maaaring magkaroon ng access sa mga ito. Sinabi ni AFP Commander Helen Schneider na nakakalungkot na katotohanan na mga inosenteng posts ng mga larawan ay maaaring ibahagi o gamitin ng mga taong may masamang intensyon.
87% of children between 4 and 7 are actually accessing the internet. So we need to be aware that the online harms that exist when we go into the internet are just as prevalent as we think about harms in the real world.
Yan ang tinig ni AFP Commissioner Schneider, kung saan sinabi niya na hindi lamang mga teenager ang nagiging biktima, maging mga mas bata pa.
It's really important that people don't think that only certain age groups are more vulnerable to online harms. All age groups, if children are using the internet, are online, those risks exist.
Sinabi niya na nakita ng AFP ang mga non-explicit o hindi tahasang larawan ng mga bata at kabataan na nagiging target ng mga sexual at hindi naaangkop na komento.
It's a really exciting day for all our parents and carers and students across Australia. But unfortunately, what we're seeing is some innocent photos ending up in the collections of child sex offenders. So everything that relates to your location or even the logo on your school uniform, unfortunately, can be used by these predators out there to try and groom children and also groom parents and carers out there to make themselves familiar to them in their lives. And unfortunately, all that is by simply sharing images in a public setting.
Yan ang tinig ni Assistant Commissioner Hilda Sirek kung saan sinasabi nga na ang mga bata ay nagiging vulnerable sa mga hindi magagandang loob at naghahanap ng mga mabibiktima. Tinukoy naman ng mga investigador ang mga text-based child abuse material o mga material na pang-aabuso na ginagamit sa mga bata na nakabatay sa text o komento na ginagawa ng mga may masamang motibo. Sinabi ni Schneider na bagamat bihira ang mga insidenteng ito, ang malungkot na katotohanan ay nangyayari ang mga ito. Kaya hinihikayat nila ang mga pamilya na maging maagap sa pagpapanatiling ligtas ng impormasyon ng kanilang mga anak habang magsisimula ang 2025 school year. Iminungkahi niya na i-blur o takpan ang logo ng paaralan o uniforme ng mga isang bata o ang background ng mga larawan at higpitan ang mga setting ng privacy sa iyong post. Dagdag ni Schneider na mukhang hindi nakakapinsala ang mga detalye tulad ng mga paboritong libangan ng isang bata o ang address ng kalye na makikita sa pintuan sa harap, pero maaarian niya itong magbigay daan sa mga masasamang loob na bumuo ng isang profile ng bata at may intensyon na i-groom o simula ng pagmanipula sa kanila o maaaring manipula din ng mga magulang o tagapag-alaga upang makakuha ng access o samantalahin ng pagkakataon. Kasama sa iba pang payo sa mga magulang ang pakipag-usap sa ibang tao na kumukuha ng mga larawan ng iyong anak. Alamin kung saan at paano nila gagamitin ang mga larawan at kung saan nila ito ibabahagi. Iwasan din ang pagbahagi sa publiko ng buong pangalan at edad ng iyong anak. Para sa mga nakikinig sa atin na naghahanap o kailangan ng suporta, maaari makipag-ugnayan sa Lifeline sa Crisis Support Number bilang 131114, sa Suicide Callback Service sa 1-300-659-467. Yan ay 1-300-659-467. O sa Kids Helpline sa 1-800-551-800. Yan ay Kids Helpline sa 1-800-551-800. 1-800.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.